Ezekiela toko faharoa ambin'ny folo. Ny nasain'Andriamanitra nataony Ezekiela ahalalan'ny Israely fa samy ho lasa kobabo na ny mpanjaka na ny vahoaka. Ary tonga tampoko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, ianao monina eto amin'ny taranaka maditra izay manamaso ahitana nefa tsy mahita, ary manatsofina andrenesana nefa tsy mandre, fa taranaka maditra izy. Koa ianao ry zanak'olona, mifeheza entana andeha hifindra ho any amin'ny fahababoana, ka miainga atoandro eo imasony, ary mialay eo imasony amin'izay hitoeranao ho any amin'ny fitoerana hafa, angamba mba ho fantany fa taranaka maditra izy. Dia avoakanao atoandro eo maso ny entanao, toy ny entany olona andeha ho any amin'ny fahababoana. Fa ny entanao kosa dia hivoaka hariva eo masony, toy ny fivoakan'ny andeha ho any amin'ny fahababoana. Borabora eo maso ny manda, ka ao no amoay ny entanao. Ataovy antsoroka eo masony ny fitondranao azy, ka ento mivoaka. Rehefa maizina dia maizina ny andro, sarony ny tavanao mba tsy hahitanao ny tany, fa efa nataoko famantarana mahagaga ho an'ny taranak' Israely ianao. Dia nanao arak'izay efa nandidinay aho, ka nentiko nivoaka atoandro ny entako, toy ny entany olona andeha ho any amin'ny fahababoana. Ary noho ny hariva dia niboraborako tamin'ny tanako ny manda, ka noho ny efa maizina dia maizina ny andro, dia nentiko nivoaka izany, ka teny antsotroka no nitondrako azy toy masony. Ary noho ny maraina dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, moa ny taranak' Israely izay taranaka maditra tsy manontany aminao hoe: va, inona izao ataonao izao? Ambarao aminy hoe: izao ny lazain'i Jehovah Tompo. Ity faminaniana ny loza ity dia ho amin'ny mpanjakan'i Jerosalema sy ny taranak' Israely rehetra izay ao aminy. Lazao hoe: za dia efa manontarana mahagaga ho anareo, ko tahaka izay ataoko no atao amin'ireo. Hifindra sy ho lasa kobabo izy, ary ny mpanjaka izay ao aminy dia hitondra ny entany eny an-tsoriny, no nefa maizina dia maizina ny andro ka hivoaka. Ho boraborahan'ny olona ny manda hamoahana azy, anarona ny tavana izy mba tsy ho hitany maso ny tany, ary ny fandrika aratiko dia ho velariko aminy, ka ho voan'ny fandrika izy, dia ho entiko any Babilônina any amin'ny tanin'ny Kaldeana izy, ary tsy hahita izany nefa ho faty any ihany. Ary izay rehetra manodidina azy dia ny mpanampy azy sy ny miaramilany rehetra aheloko amin'ny rivotra rehetra, sady hanatsoaka sabatra ho enti manenjika azy aho, ary dia ho fantany fa izany Jehovah. Raha ahako any amin'ny jentilisa sy ampeleziko eny amin'ny tany samihafa izy, nefa amelako olombitsiana izy ho sisa tsy horingan'ny sabatra sy ny mosary sy ny arety mandringana, mba hisitantarany fahavetavetany rehetra any amin'ny jentilisa izay alehany, ka dia ho fantany fa izany Jehovah. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, hano amikorooro ny aninao, ary sotroy amin'ny kovotra sy amin'ny ahiany ranonao. Ary lazao amin'ny vahoaka hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompony amin'ny mponinao Jerosalema ao amin'ny tanin'i Israely: amin'ny ahiany no hinanany haniny, ary amin'ny mpahatalanjonana no hisotroany ranony, mba ho foana mihitsy ny tany, ka tsisy nininao noho ny fandozan'izay rehetra moninao aminy. Dia ho rava ny tanàna honenana, ary olao ny tany, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, ahoana moa izao fitenena nataonareo amin'ny tanin'i Israely izao hoe: miahela ny andro ary tonga tsinitsinina ny fahitana rehetra? Ko lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo, atsaharo izany fitenenana izany, ka tsy atao fiteny eo amin'ny Israely intsony. Fa lazao aminy kosa hoe: akaiky ny andro sy ny teniny fahitana rehetra, fa tsy hisy fahitana foana intsony na faminaniana mandrobo amin'ny taranak'Israely, fa izao ny Jehovah, iteny aho, ary ny teny lazaiko dia ho totoko. Tsy janona ela intsony izany, fa ho amin'ny andronareo ry taranaka maditra no ilazako ny teny sy anatanterahako azy, hoy Jehovah Tompo. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, indro ny taranak' Israely manao hoe, mbola ho ela izany fahitana izany, ary ny amin'ny fotoana mbola lavitra no finaniny. Koa lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsisy ahajanona ela intsony ny teniko, fa ny teny izay lazaiko dia ho tanterahako, hoy Jehovah Tompo.